Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi. Emisionin e 29 qershorit ja kushtojmë kremtimit të fesës së Shën Pietrit e Palit Apostuj në Vatikan.
Kisha vuan edhe sot e trënditur nga errat e ideologjive, po pikërisht në kishën e vuajtur, Krishti është fitimtar. Kështu, Papa në meshën e sotme e kremtuar në Vatikan në solemnitetin e Shën Pietrit e Palit.
Po sot, Benedikti 16 dorëzoi palën e shejt 27 kryepeshvive të ri metropolit.
Gjatë lutjes e mesditës të Engjëllit të Zot, Papa bëri thirrje të zjarrtë për rivendosjen e paqes në tokën e shejt e zgjidhjen e konfliktit ndërmjet izraelitëve e palestinezëve.
Në kremtimin e solemnitetit të pajtorëve të Romës i pranishëm ishte edhe delegacioni patriarkanës e Konstantinopojës pritur në audiencë nga Papa sot paradite në Vatikan. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Arben Marku e David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Kisha e në të Krishti vuan edhe sot, vion të talët e të fshikullohet me kamgjik. Bëhen përsëri për pjekje të nxjerrin jashtë nga bota. Por pikrisht në kishën e vuajtur nga dhjen Krishti, dëshirat e cilit është që nxënësit e tij të pinë së bashku në të njëjtin kelke të hanë së bashku bukën që është vetë Zoti. E ne nuk duhet të lejojmë kurrë që kjo fe të heshtë. Duhet të japim gjithë një guxim të ri edhe përballë kryqit e të gjitha kundërshtive të botës. Këtë theksoi Benedikti 16 në solemnitetin e Shën Pietrit e Shën Palit Apostuj, pajtor të qytetit të mëshuar që u kremtua sot në Romë. Më pas në lutjen e Engjëllit të Zotit thirrja e Papës për tokën shejte dhe për njerëzit rrëmbyer që të lirohen.
Kremtimin eukaristik solemn në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, e ullhoqi Papa Benedikti i 16 në bashkëkremtim me një numër të madh kardinajsh, i peshkvish e meshtarsh. Në numelin e rastit, ati shej duke u bazuar mbi tre epizode ungjillore, shkëputur nga ungjidhi i Shën Mateut, i Shën Lukës dhe i Shën Gjonit, vuri theksin mbi misionin që Krishti i besoi Shën Pietrit për t'i prirë kishës në ull të botës.
Në ungjillin e Mateut, kujtoi Papa, pasi Shën Pietri njeh Krishtin si Mesi, Zoti beson detyren e tij të posaçme përmes tre simboleve: shkëmbit që bëhet guri i themelit, çelësave dhe misionit për të lidhur e për të zgjidhur. Pa u ndalur në komentin e këtyre figurave, ati shejt foli kryesisht për mjedisin gjeografik dhe rrethanat historike në të cilat u than këto fjalë. Premtimi bëhet pranë gurrave të Jordanit, në kufit e tokës judaike, ku fillojnë trojet e paganve.
Qasti i premtimit shënon një kthes vendimtare në misionin e Jezusit. Tani Zoti ecën drejt Jeruzalemit, drejt qytetit shenjt, drejt kryqit. Jeruzalemi e kryqi lidhen në mënyrë të pasgjithshme dhe tregojnë vendin shpirtëror të Paris, të vetë kishës. Krishti vijon të ecë drejt kryqit, drejt poshtrimit shërptorit të Zotit të vuajtur e të mbytur. Por njëkohësisht është gjithnjë për ull drejt hapësirës pa fund të botës, për ku na prinë si i ngjallur, që në botë ndriz drita e fjalës ti dhe prania e dashurisë së ti. Është për ull që përmes ti, Krishti të kryqëzuar e të ngjallur, të vi në botë vetë hyje. Kështu shprehati shejt dhe shtoi: për kishën e premtje e madhe dhe Pashkët janë gjithnjë bashkë.
La Chiesa ed in essa Cristo soffre anche oggi. In essa Cristo viene sempre di nuovo schernito e colpito.
Kisha e në të Krishti vuan edhe sot. Në të Krishti vion të talët, në të Krishti vion të fshikullohet me kamgjik. Bëhen përsëri përpjekje të nxjerrin jashtë nga bota. E përsëri, barka e vogël e kishës shundullohet nga era ideologjive të cilat me ujrat e tyre depërtojnë në të e duket sikur do ta fundosin. Por pikrisht në kishën e vuajtur nga dhjen Krishti, pavarësisht nga të gjitha, besimi në të vijon të marrë përsëri e përsëri forcë të re. Edhe sot Zotu jep urdhër, ujrave e mbetet Zoti i elementeve. Ai është përsëri në barkën e tij, në barkën e kishës.
Egli resta nella sua barca della navicella della chiesa.
Të theksoi Papa Benedikti XVI më pas shpjegoi se edhe ministeri i Pjetrit nga njëra anë na zbulon ligjtinë e njerëzit, por gjithnjë së bashku me forcën e Zotit.
Simbolin e dytë për theksuar parin besuar Shën Pjetrit, tha Benedikti XVI, e gjejmë në ngjillin e Shën Lukës, e pikrisht në skenën e darkës mrame, kur, pasi themelon Eukaristin, do më thënë vetë kishën, Krishti i kujton Shën Pjetrit se shejtani i ka kërkuar Zotit i shoshit në nxënësit e tij, ashtu si i shoshitet gruri, e sa i vion veprën e vetë në botë. Në këtë mënyrë tunusi i Zotit e njeriut, dëshron të provojë se feja e vërtet nuk ekziston, e se njeriu synon gjithnjë vetëm për fitimin vetjak. E ne, nënvizoi Papa, na duket se Zoti nga njëherë jep paksi tepër liri i shejtanit, se i jep lejin të na trondisë tmerrsisht, e se kjo troshtitje i ka përcen forca tona e na dërmon. E atëherë ngrejmë përsëri zërin ka Zoti e i lutemi ta shikojmë jerimin e nxënësve të vet e të na mbrojë. Jezusi po hojati shejt, vjen të na japë përgjigjen që i pati dhën Pjetrit. Jam lutur për ty që feja jote të mos mungojë. Kjo lutje Jezusit është njëkohësisht premtim e detyrë.
Non lasciare mai che questa fede diventi muta, rinfrancarla sempre di nuovo proprio anche di fronte alla croce.
Nuk duhet të lejojmë kurrë që kjo fe të hesht. Duhet të japim gjithnjë guxim të ri edhe përballë kryqit e të gjitha kundërshtive të botës. E kjo është detyra e Pjetrit. Prandaj Zoti nuk lutet vetëm për fenë personale të Pjetrit, por për fenë e tij si shërbim ndaj të tjerëve, shpjegoi Papa Ratzinger. E ne vim në nënvizoj se kisha është bashkim eukaristik, dhe më thënë bashkim me korpin e Zotit. Detyra e Pjetrit është i pri këti bashkimi universal e ta bëjë gjithnjë të pranishim në bot edhe si bashkimi dukshëm.
Më pas, Benedikti XVI u ndal tek simboli i tretë që gjindet në ngjillin e Shën Gjonit. Zoti është ngjallur, e si ngjallur ja beson Pjetrit grigjen e vetë. Edhe këtu kryqi është i pandashëm nga ringjallja. Zoti e paralajmëron apostullin se po shkon drejt kryqit. E theksoi me forcë Papa duke treguar bazilikën më mallështore të krishterimit, plot me besimtar, stolisur për fest.
In questa basilica è retta sopra la tomba di Pietro, una tomba di poveri, vediamo che il Signore proprio così attraverso la croce vince sempre.
Në këtë bazilik, lartuar mbi varrin e Shën Pjetrit, një varr varfanjakësh, shohim qartë se si Zoti fiton gjithmonë e pikrisht përmes kryqit. Pushteti i tij nuk është pushtet i kësaj bote, është pushteti së mirës, i vërtetësisë dhe i dashurisë. E dashuria është gjithnjë më e fortë edhe se vetë vdekja. Po, është i vërtet premtimi i tij, pushteti i vdekjes, portet e skterrës nuk do të ngadhin kurrë kundër kishës, që Krishti e themeloj mbi shkëmbin, mbi Pjetrin e që ai i vetë vion të themeloj personalisht.
Mi rivolgo in modo speciale a voi cari metropoliti.
Në vim ati shejt përshëndeti 27 krye peshkvit metropolit, të cilve pas pak do të dorëzon të palion, shenje lidhje së ngushtë me Selinë e Shën Pjetrit, si dhe delegacionin e patriarkanës ekumenike të Konstantinopojës, udhëhequr nga hirësia e tij Ioannis Ziziulas, metropoliti Pergamos, njeri nga dy kryetarët e Komisionit Përbashk Nërkomtar të Dialogut, nërmjet kishës ortodokse e kishës katolike. Benedikti XVI i shprehu mirënjohjen patrikut ekumenik Bartolomeu të parë dhe sinodit të shenjtë për këtë shenjë të dukshme të vllazërisë. E një prani e tillë e bën dhe më të qartë dëshirën dhe impenjimin për të ecur me ritme më të shpejta në rrugën drejt bashkimit të plot që Krishti e ka kërkuar për të gjithë nxënësit e tij. Benedikti XVI kujtoi dëshirën e shprehur nga patriku Atenagora dhe nga Papa Pali VI,
di bere insieme allo stesso calice e di mangiare insieme il pane che è il Signore stesso.
Për të pirë së bashku në të njëjtin kelk e për të ngrënë së bashku bukën që është vetë Zoti. duke falenderuar Zotin që të krishterët janë të bashkuar në pohimin të e Krishti, biri hyjtë e gjallën, që pati bërë Pietrin e Cezareti Filipit në emër të gjithë nxënësve, në përfundim të homilis papa theksoj me forcë, këtë pohim duam t'ja kumtojmë edhe ne së bashku botës së sotme. Na ndihmoft Zotit të jemi pikërisht në këtë orë të historisë sonë, dëshmitar të vërtet të mundimeve të Krishtit e pjestar të lumnisë arshme.
Në meshën shëjtet solemnitetit, ishte i pranishëm një delegacioni patriarkanes e komeniket Konstantinopojs, si që kujtuam edhe mësipër. E është një delegacion që shkëmben vizitin, të cilën e bën gjdo vit për fatësia se lisë shëjt në Stambol me 30 nëntor në solemnitetin e Shnandreut. Si vje delegacionin e dërguar në fest nga patriku e komeniki Konstantinopojs, Bartolomeu i par, e krysoj hirsia ti metropoliti i Pergamos, i cili shoqëroj nga peshkopi i Kalistos, arkimandriti Dionysius. Gjatë kremtimit shenjtëria ti u dorëzoi palion 27 kryepishkvive metropolit nga vise të ndryshme të botës.
Në lutjen e Engjëllit të Zotit mbajtur me njëherë pas meshës solemne, duke përshëndetur përsëri delegacionin e dërguar nga Patriku Ekumenik i Konstantinopojës Bartolomeu i Parë për fesën apostullit Pjetër e Palë, Papa Benedikti XVI ju lut Zotit për dhuratën e bashkimit të plotë të kishave të krishtera.
Prania delegacionit ekumenik, shtoi Benedikti XVI, e bën dhe më të madh gëzimin tonë. Në fjalimin e shkurtër që i parapriu lutjes Mariane, Atishejt kujtoi edhe se martrizimi i shenjtorëve Pjetër e Pal konsiderohet si akt i mirëfillt i linjës së kishës së Romës.
I dy apostoli resero la loro testimonianza suprema qui a Roma.
Të dy apostujt dhanë dëshminë e tyre më të lartë pothuajse në të njëjtën kohë e në dy vende fare pranë njëri tjetrit. Shën Pjetri u kryqëzua këtu në Romë, e po në Romë ju prej koka dhe shën palit. Gjaku i tyre u derdh gati një herësh duke u bashkuar simbolikisht në një dëshmi të vetme për Krishtin.
E kjo e shtyushën Irineun i peshkvin e Leonit në gjysmën e shekullit të dytë, të fliste për kishën e themeluar në Romë nga dy apostujt e lavdishëm, Pjetri e Pali, ndërsa në Afrikën Veriore Tertuliani brohoriste. Sa e lume është kisha e Romës, ishin vet apostuj që derdhen te, me gjakun e tyre, krej doktrinën. Në këtë kontekst, si pas papës, kuptohet dhe më mirë riti që u kremtua sot paradite gjatë meshës, në bazilikën e Shën Pjetrit, me dorëzimin e Palios, 27 kryej peshkvive të rinj metropolit. Shprehje konkrete e bashkimit të këtyre barinjve me pasardhësin e Shën Pjetrit. Pas lutjes së Angjëllit të Zot Benedikti 16, bëri thirrje për tokën shajte e për njerëzit e rrëmbyer.
Seguo con apprensione quanto avviene interessante e prego perché ogni persona.
Ndjek me vëmendje shqetësim ngjarjet në tokën shajte dhe lutem që njerëzit e rrëmbyer t'u kthehen familjarëve të tyre. U boj thirrje udhëheqësve izraelitë e palestinezë që edhe mendimin e bashkësisë ndërkombëtare të kërkojnë rrugën e bisedimeve për të dalë nga ky konflikt, sepse vetëm kështu mund të sigurohet paqja e vërtet të cilën e dëshirojnë të gjithë popujt.
Assicurare la pace a cui aspirano i loro popoli.
Tani dhe gjusë të nderuar ja disa dhëna për palion, simbolin e lashtë të kishës që përfaqëson dinjitetin dhe autoritetin kryepeshkënor në bashkim me papën e Romës, të cilit kryepeshkvit e rit në metropolit sot i premtuan dëgjimin, bashkëpunimin dhe lidhjen e ngushtë me Selin e Pjetrit. Kujtojmë pra se çdo vit, Me 21 janar në festën e shën Anjezis, si pas një traditet të lashtë, Papa bekon dy qingja. Leshi i tyre përdoret për endjen e paljove të shejta, të cilat bekohen nga Papa në festën e shën pjetit e palit me 29 qershor, për të vendosur me pas bi shpatulat e krypeshvive të rinë metropolit, gjë që shpreh lidhjen e ngushtë i peshvive me selin e shën pjetrit.
Shumë e pasur është simbolika e paljos, një fash leshi e bardhë dhe gjerë 4 deri në 6 cm, mi cilin spikasin 5 kryqet qindisur me mnafshtë zi, simboli 5 plagëve të Krishtit në kryq. Palio që simbolizon delin e humbur, të kërkuar, të shpëtuar e të vend për mi shpatullat e bariu të mirë, është prej liturgjike e nërimit dhe e detyrës që Papa u ngarkoni peshkvive metropolit. 3 muaj pas shugurimit ose emrimit, i peshkvi metropolit duhet të marrë nga Papa palion.
Kjo tradit nisi që nga gjysma e shekullit të 9. Dorëzimi i paljos bëhet në Rom nga kardinali i parë, diakon ose jashtë Rome në serin metropolitane nga i peshkvi ngarkuar me këtë detyrë pas meshes solemne e pasi kry peshkvi metropolit ta ketë bërë betimin për besnikri. Simboli paljos ka karakter personal e nuk mund t'i dorëzohet asnjë njeriu tjetër. Nëse kryepeshkvi metropolit transferohet në një seri tjetër metropolitane, duhet të kërkon një paljo të re. Vetëm Papa ka të drejta mbaj gjatë meshve solemne e kudo.
Për herë të parë, paljo nisit përdorej aty nga gjysma e shekullit të 5. E shohim këtë në fildishin e famshëm të Trevirit në një procesion me relike, e edhe më qartë në figurën e peshkvit Massimiani në mozaikun e shën vitales të Ravenës në Itali, realizuar nga gjysma e shekullit të 6.
Jesus Christ, you are my life.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Koloni izraelit rrëmbyer nga Hamasi u gjet sot i vrar, ndërsa ende nuk dihet gjë për fatin e ushtarit që u zur rob nga terroristët e dielën. Si kundërpërgjigje, dje dhe sot ushtria izraelite sulmoi bazat e Hamasit, si edhe arrestoi 8 ministra dhe 20 deputet palestinez. Kurse zëvendëskryeministri i qeverisë së Hamasit, Nasser Asher, arriti të shpëtojë.
Në Irak, 60 punëtorë të një rafinerie u morën peng nga rebelët, por u liruan menjëherë. Në planin politik, kryeministri rumun Tariqeanu deklaroi se ushtarët e vendit të tij do të tërhiqen nga Iraku në nëntor apo dhjetor. Me tërheqjen e italianëve, shpjegoi kryeministri rumun, trupat e Bukureshtit do të mbeten pa mbështetje logjistike, gjë që bën të nevojshëm kthimin e tyre në Adve.
Admirali amerikan Henry Ulrich vizitoi sot komunën me shumicë serbe të Leposaviçit në Kosovë. Ndër tjera, ushtaraku pohoi se forcat amerikane janë të vendosura të ruajnë rregullin dhe qetësinë në Kosovë. Leposaviçi është një nga 3 komunat që para një muaji shpallën gjendjen e jashtëzakonshme.
Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.